Ja. So. Greia at jeg fikk jeg prøver å spise sunt for tida. Og så fikk jeg en kilo med Anton Berg sjokolade, og den kan ikke jeg ha hjemme. Så bare fortsett å sende denne. Fortsett å ta en og send videre, og så fortsett sånn til den tom. Jeg snill. Skal vi se. Jeg tenkte at vi skulle prøve oss å gjøre et hack i sammen. Og i går fikk jeg endelig somlet meg til å konvertert den VMware-virtuelle maskinen til VirtualBox. Håper dere så den der, så dere lastet ned. Hvis ikke, så den ikke mer enn en 600 meg, så det går kanskje å laste ned. Men der har dere linken til en fil som dere kan importere i VirtualBox. Og her har dere til VMware dere kan pakke ut. Så vi begynner med den der om cirka 10 minutter. Så last ned den der og i VirtualBox, så det der, den OVA-fila, den skal da kunne gå an og bare ta import appliance på, tror jeg. Ja, da ser den etter OVA-OVF-filer, så da kan dere importere den. Så i VirtualBox, ta importere den OVA-fila der, eller bruk VMware hvis dere har VMware. Ja, vi får se om vi rekker gjennom hele kapittel 15 i dag, og så tar vi eksamensoppgaver i morgen og neste tirsdag. Men jeg mistenker om at vi bruker i dag også første timen i morgen antageligvis på kapittel 15, vi får se. Som sagt, sist så pratet vi om den delen av sikkerhet i forbindelse med operativsystemet, som er selve aksesskontrollen. Det å styre tilgangen, rettigheter og aksesskontroll, som er et aspekt ved operativsystemsikkerhet. Det andre er selvfølgelig dette med programflyt, og det at man blir utsatt for et angrep. Og nå er vi mye nærmere det som er mer sånn ren software-sikkerhet, og som dere lærer mye, mye mer i dybden og mye mer om i kurset til Basel på høsten. Så de av dere som går på sikkerhet, dere har jo det som obligatorisk, software security med Basel til høsten. Og dere andre så anbefaler jeg dere også på sterkest å ta det hvis dere har tid og kapasitet. For det kunne mye om programvaresikkerhet, det er gull verdt i dag. Men vi skal ta i hvert fall noen ting her. Vi skal bare touche inn på noen ting, og så skal vi ta en ting litt grundig, og det er det vi skal gjøre i praksis, fordi det gir oss en sånn fin repetisjon av en del andre temaer vi har hatt i operativsystemer. Da må vi finne frem assembly-kode og minneadresser og sånn igjen da. Men Tannenbaum, han beskriver et sånn generelt angrepsskript. At hvordan er det man angriper? Jo, man gjør en portscanning på maskiner for å se etter åpne porter og sårbare tjenester. I gamle dager så var det her, hvilke maskiner er det som har åpen port 23, som er en telnet? Det her, når jeg sier gamle dager, så er det her, ikke sant, sånn 80-90-tallet. For jeg husker det at Når jeg begynte med det her i praksis på slutten av 90-tallet, da var det liksom om å gjøre å bytte ut alle telnettoppkoblinger med SSH. Men når jeg på begynnelsen av 90-tallet, når jeg brukte Unix-server og sånn for første gang, så var det alle sammen telnetta inn til serveren. Og så etter hvert så skjønte man at vi trenger litt sikkerhet, og så begynte vi SSH inn. Så man ser etter åpne porter, prøver å komme seg inn på en eller annen måte. Og så, når man har kommet seg inn på en maskin, så det om å gjøre å finne et eller annet program som har en feil, som du utnytter. Jeg helst, som vi så sist, så fortalte jeg om setuid-bitte. Det kommer vi tilbake til I dag også, det skal vi utnytte. Og finne et program som har en setuid som har en feil, og som setuid-root, slik at det skaffer oss et root-skjell, og da kan vi eie maskina, da kan vi starte et zombie-program som gjemmer seg I bakgrunnen, og som lytter på kommandoer fra en kommandosentral, og så bygger man seg et botnet på denne måten her og sånn. Det her høres jo sånn her veldig sånn manuelt ut, og det, men det sånn, man prøver å komme seg inn først, og prøver å komme deg forbi noen lag med brandbur, komme seg inn på internettet, finne maskiner man kan klare å bryte seg inn på med en lokalbruker, Og når man har en lokalbruker på en maskin, så det om å gjøre å eskalere sine rettigheter og bli administrator, og så eier du maskina. Og når du først kommet inn og først får kjørt kode som en lokalbruker, som ikke administrator, så kan man betrakte det som forholds... Altså, I en avansert hackerverden, så det forholdsvis enkelt når du først kommet deg inn et sted og får kjørt kode, og da bli administrator. Du finner liksom alltid en eller annen sårbarhet da, når du liksom ordentlig, har ordentlig peiling. Men det aller, aller viktigste for dere å vite at det ikke slik at det et fredfullt sted for datamaskinene, og så en sjelden gang så det noen som bestemmer seg at nå skal vi ta deg. Som jeg fortalte dere tidligere om den her artikeln og vi pratet så vidt om det, den der big data artikeln The Data That Changed the World som påvirket Trump og Brexit og sånn. Så akkurat nå så jo en spennende greie, ikke sant? Det franske valget. Nå var han godeste Macron, han cirka en million stemmer foran Marine Le Pen. Trump, han, hvem heier Trump på? Marine Le Pen, ja. Så også nå det jo de to det står mellom. Macron en million stemmer foran. Valget 7. mai. Så hva skjer nå? Om to uker så valget. Det noen som prøver å komme til å påvirke sånn at de klarer å velte stemmene en million stemmer I retning Marine Le Pen, og hun vinner valget? Det diskutert I den artikkelen her. Han The Grug. Han morsom å følge på Twitter, hvis du tolererer alt han retweeter. Men det nesten sånn at det bare å følge han, så får du omtrent alt som skjer. Men han har skrevet masse sånne vurderinger, jeg leste I dag tidlig, om det franske valget. Da. Altså, hva skjer nå? Men så skriver han det jeg... Ja. Tenkte vi se at han sier at litt om hva Macron har gjort så langt da. Han sa a strategic mistake was to announce that he has been the target of thousands of Russian cyber attacks per day. Så, ikke sant? So is everything with an IP address welcome to the internet. Altså internet en dønn fientlig omgivelse. Det ikke sånn at det noen som sitter og angriper. Det konstante angrep hele tiden, og mest sannsynlig så finnes det, for å være litt dramatisk, da, ikke sant? Mest sannsynlig så finnes Skynet allerede. Det noen som ikke vet hva Skynet det noen som ikke har sett en Terminator-film her? Ja, ikke sant? I Terminator-filmene så det jo, trykker man på knappen, lagde et svært distribuert system som skal styre... styre hele forsvaret til USA og så starter man Skynet og det en full AI selvlærende og den resonerer seg jo ganske fort frem til at for å beholde fred på jorda så det beste å nuke menneskeheten ikke sant altså, men Skynet tar over ikke sant? Og utrydder menneskeheten men det ikke sant? Vi kommer jo ikke dit det ikke noe fare for det Men det jeg sier at Skynet finnes at tenk over alle milliarder med enheter som tilknyttet internett. Tenk over alle botnet som finnes. Selvfølgelig så det noen som har skrevet et distribuert system og fått spredt det utover. som adaptivt, som sånn polymorfisk, at det endrer seg selv, som utnytter sårbarheter, som kommuniserer seg imellom, som ikke har en sentral kontroll, som betyr at hvis du prøver å drepe det, ja, du kan drepe masse instanser, men da vil bare det spre seg, da vil noen av de eksisterende allerede ha spredt seg til andre. Så det finnes garanterende noen slike distribuerte systemer som lever på internett, som ikke under noens kontroll, og som angriper konstant. Selv om noen kan ha skapt det ved et uheld, veldig mye av sånne ting skjer ved uheld, men at det finnes sånne systemer, at det aller fleste angrep, så det ikke mennesker bak det, det noen som lagde noe en gang, som har havnet ut av kontroll, eller så det noen som bevisst indirekt under kontroll, men de aller meste automatiserte angrep. Men hvis man skal forbi et par lag med brandmurer og nettverksaksesskontroll og så videre og sånn for å komme på internnettet, så behøver man jo ikke masse fancy tekniske greier. Hvis det man skal inn på internnettet, og så skal man få kjørt kode der. Oi, beklager. Få kjørt kode på internnettet. Hvordan gjør man det? Hvordan får dere på en lettvinn måte utnytta at dere skal inn på internnettet til en viktig bedrift og få kjørt noe kode der? Hvordan vil jeg gjøre det? Skal jeg skru av mikken? Spearfish. Ja, ikke sant? Spearfish. Spearfishing e-mail. Det bare å sende inn en e-mail. Det bare å få noen til å besøke en webside på innsiden, ikke sant? Det jo der greia ligger. Masse automatiserte angrep, og så har du de mer målrettede spearfishing-angrepene. Så, det er bildet vi står ovenfor. Og da det, ikke sant, sårbarheter. Det det vi må være klar over, at det vil alltid finnes sårbarheter. Det aldri noe snakk om, har dere ingen sårbarheter? Alle har sårbarheter, og det kommer alltid sårbarheter. Men greia å prøve å ha så få som mulig, og ha gode rutiner for å redusere sårbarhetene så mye som mulig. Så, men poenget nå at vi bare skal se på en sånn helt konkret sårbarhet, fordi vi skal føle det hands on. Og opprinnelig så var dette buffer overflow. Ikke sant? Hvis jeg har en C-kode som noe sånt som dette her. Her lager jeg meg et buffer på 128 byte, med en char 1 byte som regel, 128, og så skriver jeg inn en message, type log message, skriver inn noe her, og så gets. Dette er en C-funksjon som dere aldri skal bruke, og jeg får sikkert advarsler hvis dere prøver å bruke den også. Gets, den leser inn i buffere B, og så skrives dette til en logfil. Hva problemet? En linje her, gets, skal dere aldri bruke, hvorfor ikke? Den kan forårsake en buffer overflow, ja. Fordi den sjekker ikke grenser. Hvis du leser inn mer enn 128 byte i variabelen B, så har du et problem. Og gets, den sjekker ikke at du ikke skriver inn mer enn 128 byte. Så her kan for eksempel en bruker skrive inn 1500 byte, og gets leser det inn og skriver det til minnet. Og det som skjer da, at når vi går inn igjen, dette her det virtuelle adressområdet et program, og da ligger programmet nederst, ikke sant? Og så ligger stacken øverst. Og jeg husker stackpekeren, ESP eller ESP eller RSP, stackpointer-registret som peker til toppen av stacken. Og basepointer peker til bunnen av stacken, eller bunnen av stackframe. Så stacken i toppen, den vokser nedover. Så når vi går til en funksjon i et program, så lagres returadressen på stacken, så legges noen tilfeller så legges parameterne til funksjonen på stacken, og så opprettes de lokale variablene til funksjonen. Så her det, ikke sant, denne funksjonen da, som vi akkurat så, hvis den variabelen B her, 128 byte det plass til her, og hvis brukeren da får lov å skrive inn 1500, så kan han skrive oppover her, og da kan han for eksempel, eller hun, skrive inn da noe kode som vedkommende ønsker utført. Her sånn. Skrive inn koden som skal utføres her, Og så må vi finne ut hvor returadressen, og så i stedet for at returadressen går tilbake til main, så skriver man over returadressen, sånn at den peker på starten av den koden jeg har skrevet inn på stacken. Og dermed så får du returnert til koden din og kjørt den koden der. Dette her den klassiske buffer overflow fra hvor den der. Det liksom en når det angrepet her virkelig ble kjent, det var i 1996, hvor det var en som publiserte på den der sida her på Frack, som har vært populær i mange år med å publisere etter hvert som man kjente sårbarheter, Smashing the Stack for Fun and Profit. Det liksom hovedartikkelen som forklarer klassisk buffer overflow. Så skal man starte med å lese om programvaresårbarheter, så starter man å lese der. Men som sagt, dette fra 96 da. Så av og til så kan det være slik at det å finne en returadresse, altså du må overskrive returadressen, og så skal du returnere et sted. Men når du skal returnere et sted, så kan det ofte være vanskelig å finne eksakt hvor det jeg skal returnere. Kanskje du finner en eller annen peker du kan ta kontroll på, eller en returadresse du kan ta kontroll på, så hvor skal jeg returnere? Men så er det da en teknikk som gjør at det er ikke så veldig viktig. Du behøver ikke å vite helt presist hvor du skal returnere. Fordi hvis jeg litt smart, så utnytter jeg all plassen jeg har til å skrive koden min. Jeg skal skrive inn kode på et område, og så skal jeg returnere dit. Og da gjør jeg sånn. Og så koden min. Eller kanskje no op. Hva skriver jeg? No operation-koden, altså no operation-instruksen. Det finnes en instruks, ikke sant, som gjør ingenting. Og hvordan virker en datamaskin? Jo, den utfører instruks for instruks i instruks og sånn. Så hvis jeg bare starter med å lage meg en no op-slede, så hvis jeg bare returnerer et eller annet sted, for eksempel dit, hvis jeg bare klarer å komme meg dit, hva vil skje da? Jo, da vil CPU-en gjøre den, og så 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 treffer den koden min. Så lenge jeg klarer å returnere et eller annet sted på no-op-sleden, så vil det føre meg fram til koden jeg utfører. Så det en teknikk som brukes for at man ikke behøver å gjette eksakt hvor adressen til koden er. Jeg bare bruker all plassen jeg har tilgjengelig til å legge inn en svær sånn no-op-slede, og så med ondsinnet kode på slutten. Og når man anvender det der på heapen, så kalles det heap spraying. Fordi du skriver no-op over hele, og så har du koden din, og da trenger du bare få returnert et eller annet sted dit. Et mulig forsvar mot buffer overflow, det er å bruke en stack canary. Det er at man kompilatoren endrer på koden din. Når du kompilerer programmet, så kan du be om å få lagt inn en stack canary. Det vil si da lagres en slags random verdi før returadressen, og så sjekkes ved slutten av funksjonen din før den skal returnere, så sjekkes den verdien om den modifisert. Hvis den overskrevet, så avbrytes programmet. Så det legges inn en sånn der advarsel, altså, før returadressen her, sånn at hvis returadressen overskrives, så blir den der kanariverdien her ødelagt. Og før man da skal returnere, og uten å tror man har skrevet over stacken, men så vil programmet feile I det det forsøker å returnere med den adressen som du har overskrevet, fordi du, da må du også ha overskrevet stacken derin. Det heller, det også et sånn mottiltak som brukes, kalles en, noen som vet hvorfor det kalles en stack canary. Ja. Det stemmer, fra gammeldags gruver så hadde man en kanarifugl på, på skuldra, for når den døva, den dør veldig lett av, av giftige gasser. Så hvis du ser at den ikke slutter å kvittre, da det kom det ut. Derav stack canary. Ja, så den stack canary, den kan brukes til å beskytte returadresser, men det finnes andre adresser, andre pekere, mange forskjellige måter at man kan få tatt over programflyten på. Da. Men det som på en måte var fra operativsystemet sin side, så var beskyttelsesmekanismen, det var, altså på stacken skal det ikke ligge kode. Stacken, det jo bare data. Det ikke noe grunn til at det skal ligge eksekverbar kode på stacken. Så de, I gamle dager med Windows XP, og det var XP sin Service Pack 2, så fikk Windows også Data Execution Prevention, som Microsoft sin implementering av at minnet skal markeres som enten skrivbart eller eksekverbart, aldri begge deler. Så ikke sant, du laster programkode, og så har du data. Og det et sånt grunnprinsipp, klarer dere å skille mellom kode og data. Hva kode som skal utføres? Hva data som skal leses? Da styrer du unna en del problemer. Så ikke eksekverbar stack, det skal ikke være mulig å ha kjørbar kode på stacken. Det motvirker klassisk buffer overflow, for da kan jeg ikke skrive inn koden her. Men så viser jeg det da, at trenger jeg drive å skrive inn kode, finnes det ikke masse kode I minnet vi kan utnytte? Jo, du gjør det. Så neste generasjons angrep, som da gikk forbi data execution prevention, det return to libc-angrepet, og det det vi skal gjøre sammen nå. Så brett opp ærmene. Hvordan går det med sjokoladen? Det tomt? Det tomt? Ja, bra. Glimrende. Ja. Så start... En, jeg pleide å gjøre det I VMware, men jeg kan gjøre det I VirtualBox nå, fordi der får du antageligvis en interessant sak. Så start denne maskinen hvis dere ikke har gjort det allerede. Den, Så lurer jeg på om bevisst skal utnytte den her kløninga jeg driver med VGA her for å få litt større skjermbilde. Hvis jeg gjør sånn og så sånn, så får jeg dårlig oppløsning. Og det en fordel nå, for da ser dere bedre. Sånn. Ja. Og en av grunnprinsipper innenfor... Sikkerhet, det jo bruk aldri default passord. Men det noe sånn jeg har gjort det her, at til disse, når jeg legger ut virtuelle maskiner som dere skal bruke, så har jeg alltid bare brukt dette polvott passordet. Så dere kan logge dere inn på dette her med brukernavn data, og passordet polvott skrevet på denne måten her. Da vil jeg se det at... det noen som får logget seg inn? Ja. PO stor L plus stor V OT2. Ikke den parentesen til slutt, den ikke med. Pol plus vått med stor L og stor V og totall til slutt. Og data bruker og passord POL plus VOT2. Det funker ikke. Jeg skrev det riktig. Hvorfor funket det ikke? Ja, engelsk tastatur, ja. Sjekk alltid det der. At hvis jeg ikke får logget inn, så, ja, ok, plussen, hva slags tegn hvis jeg prøver å skrive pluss? Aha, engelsk tastatur, ja. Så hvis jeg tar, det shift backslash, ja, der har vi inn. Så shift ved siden av pluss, og stor bokstav skal jeg til å si, der den. Data, P-O-L, så shift backslash, V-O-T-2. Da er vi inne. Og da vi, inne i det gode gamle TVM. Dette slik Unix så ut på 80-tallet. Og skal vi se, hvis jeg nå midtklikker høyre, nei, hvis jeg, nei, sånn, kontroll, der, kontroll høyre klikk. Det her behøver ikke dere gjøre, men hvis jeg gjør sånn, så får jeg litt større fonter. Der. Og så skal jeg, når vi skal, jeg kan ikke ta tak i noe her og resize vinduet, så jeg, det går ikke. Men hvis dere tar tak i den der, og sånn, så kan vi ta, også, da kan vi skyve vinduet sammen sånn. Sånn, og så skyver vi litt nedover der. Da. De som ønsker det kommet seg inn? Skal vi se. Hvordan var det? Right control her for å komme seg ut derfra. Yes. Så greia at her ligger det en lab som en ved Syracuse University har laget. Og det vi skal gjøre, det et program som heter RetLib, som har en svakhet, og så skal vi lage et annet program som utnytter det. Så hvis vi ser her, så har vi, her har jeg tre filer. Og dette programmet som heter RetLib, la oss se på det. Nå skal jeg bare ta bort disse to linjene her. De skal egentlig være der. Så her ser dere RetLib har en main. Og den der trenger jeg ikke. Den skal ikke være der. Den har en main. Og så, altså, ja, det bør ikke bry dere om det jeg gjorde nå. Det kan bare la det stå sånn som det var der. Men den lager en variabel her, en badfile peker, og så åpner den. Den forsøker å åpne en fil som heter badfile for lesing. Og så kaller jeg funksjonen buff med badfile som parameter. Så der hopper jeg inn i denne funksjonen. Her lages det et buffer på 12 byte. Og så leser jeg fra badfile-fila inn i dette bufferet. 40 byte. Og så returnerer jeg. Og så merk dere, når jeg har returnert, så skriver jeg ut returned properly, og så lukker jeg bad file og returnerer. Så da, ikke sant? Der, den linja der, der har du sårbarheten. Så der vet jeg at der kan jeg skrive inn 40 byte til en variabel som bare har allokert 12 byte, så der har jeg muligheten til å skrive over stacken. Så la oss se, at, la oss gjette at dette her for eksempel var pass-VD-programmet. Og det skal bare lese inn passordet mitt, men så kan jeg skrive over det i minnet, og så kan jeg ta kontroll over pass-VD-programmet og få det til å gjøre hva som helst, ikke bare endre passordet mitt. Så dette her programmet her, det skal vi gjøre til å være sett UID-root, slik at vi ser at vi som en vanlig bruker kan eskalere våre rettigheter til å bli root. Det det som oppgaven vår. Så la oss bare se på labben her, at beskyttelsen mot dette her, det address space layout randomization. Den skal vi ignorere nå, så den skal vi bare ta og skru av. Så det vil si at vi må bli root, og så kjører vi syskontroll minus v kernel.randomize vaspace lik 0. Jeg tror kanskje den ligger i historikken. Bra. Det var det fælt da. Når jeg avslører at jeg kan Vim, men litt Vim, men ikke noe VI og sånn, ja, da skal vi se. Der er vi ute, ja. Skal vi se. Jeg sier SU, og så samme polvått passordet for å bli root, si SU, og så polvått, husk at da, hvis det i VirtualBox, så må dere shift backslash i stedet for å få pluss. Så tror jeg at jeg har sikkert kjørt ja, så bare blar tilbake. Den, og dere har jo samme fil, altså hvis jeg bare trykker dere oppover, så kommer dere til den kommandoen der. Så jeg sikker på at vi har skrudd av address space layout randomization. Så kan, ja, vi kan som root, så kan vi kompilere forresten minus, det minus på pluss, hvis dere også har, så ikke gjør det sånn, GCC. Kompilerer rettlib. Så ser jeg at nå fikk jeg en rettlib som eid av root, men som eksekverbar av alle andre. Og, men hvis jeg nå tar och säger CH CH-mod 4755 på Rettlib. Så ser jag där har vi fått en Rettlib som eida rot och som är set UID rot. Det vill säga si att när andra utför kör detta programmet via den rättigheten där så kör de det inte som sig själv men då kör de det som rot. Och hvis vi klarar att utnyttja sårbarheten I det programmet där nå så bör vi klara att få till ett rot själv och bruka det till att eskalera våra rättigheter till att bli rot. Ska vi se då är vi klara är vi inte Ja, plus tegnet. Her bindestrek. Bindestrek plus. Og shift, altså stor bokstav, og den tasten ved siden av, backslash, det plus. Beklager at jeg ikke fikk endret tastaturet der. Sagt, hvis jeg bruker VMware, så det ikke dette noe problem. Men jeg rakk bare å konvertere. Jeg rakk ikke å fange opp den der. Det var engelsk tastatur. Men det også noe som dere fint å få trening på. Jeg skal love dere at dere havner I mange situasjoner hvor dere bare har engelsk tastatur. Så... Ok, da har vi gjort det vi trenger å gjøre som root, så da tar vi en exit der. Så nå vet vi at jeg ikke har noe address space layout randomization, og jeg har kompilert programmet og satt det setuid root. Og hvis jeg som databrukeren, ikke sant, nå sier jeg who am I, jeg databrukeren, og hvis jeg kjører nå jeg skal ha dot, den der, vanlig slash, det der du har minus. Ok, bindestrek, bindestreken, den slash på engelsk tastatur. Ok. Så hvis jeg prøver å kjøre den, så gir meg bare segmentation fault, fordi han prøver jo å åpne bad file-fila, og den finnes ikke, og jeg har ikke noe feilsjekking I der eller noe sånt nå. La oss bare gå tilbake til øvingen her et øyeblikk. Det med setskjell og sånn, det satt opp klart, så det gir vi blaffen I. Som sagt, dette det sårbare programmet. Nå har vi kompilert det. Og greia den at Dere husker kanskje Dere husker kanskje at vi så et sånt der enkelt hello-program en gang. Og når jeg ser på en memory map for et enkelt program, så ser jeg at programmet ligger I bunnen, og så der det en heap, og så her, dette her jo bare et Hello World-program, stacken på toppen, toppadressene, og så har vi noe LD-bibliotek, shared object her, og så har jeg libc. Med andre ord, jeg vet det at alle programmer har libc-biblioteket, og I libc det ganske mye morsomt vi kan bruke, Så det som nøkkelen her, at jeg behøver ikke å skrive inn noe kode. I libc så ligger det en del funktioner jeg kan bruke. Blant annet så I libc så ligger det en funktion som system. Det sånn generelt hvis dere ser programmer som for eksempel webapplikasjoner og sånne ting som bruker system for å kjøre systemkommandoer. Det sånn varsko. Det alltid åpninger. Altså hvis ikke system, det vil si kjør en systemkommando. Altså eller kjør et program. Så hvis jeg får system, hvis jeg får brukt system nå, med denne parametern, ja, da har jeg kjørt et skjell. Så målet mitt å finne ut hvor I libc finnes system, og hvordan får jeg overskrevet returadressen, sånn at jeg kan returnere til system, og system finner denne som argument. Så målet vårt, å få kjørt denne kommandoen, da har vi et root-skjell. Så jeg bare viser her at jeg ser at alle programmer har dette libc-biblioteket, og det derfor dette angrepet heter return to libc. Ja. Så ligger det en fil her. exploit1.c. Og det exploit 1 gjør at den lager bad file. Så hvis vi her skal skrive inn adressen, fordi vi vet det at bad file, den skal vi lage på 40 byte, den vil skrives over stacken, så inni bad file så må vi plassere da returadressen. Så han sier her, you need to decide the addresses and the values for x, y, z. The order of the following three statements does not imply the order of x, y, z. Actually, we intentionally scrambled the order. Så jeg trenger å kalle system med parameteren bin so, og når system ferdig, så skal den gjøre exit, for jeg vil jo avslutte ryddig. Jeg vil ikke etterlate noen stygge segmentation fault som blir logget eller noe sånt nå. Hvis jeg utnytter en sårbarhet, så vil jeg gjøre det jeg skal, og så vil jeg avslutte på en ryddig måte, så jeg ikke etterlater noen spor. Så denne her vil jeg lage et buffer på 40 byte, og så skal vi plassere I dette bufferet her riktige adresser. Og så skriver vi dette her til bad file, og så lukker vi bad file. Så lenge jeg nå... Hvis jeg bare lager meg en 0 til bad file, så lenge jeg lager meg en bad file, og så kjører jeg retlib, så ser jeg at den leser bad file, og den returnerer slik den skal. Og hvis jeg skriver da 1, skal det være 0. Hvis jeg sier, husker dere... Sånn. Jeg skal ikke skryte at jeg så drillet på engelsk tastatur. Sånn jeg ser at hvis jeg sier echo minus n, da får jeg ikke med linjeskift. Hvis jeg ikke har med n, da ser du da får jeg med linjeskift, og da blir fila på 2 byte. Det ser, der den fila på 1 byte, der den på 2 byte. Han inneholder 0 pluss et linjeskift. Så derfor hvis jeg, så lenge jeg sier echo minus n, så kan jeg ta, der det 1 byte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nei, hvis nå var. Da må jeg gjøre det her enklere. Skal vi telle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der badfile 12 byte. Og når jeg kjører et lib da, det går bra. Hva tror dere skjer hvis jeg lager badfile med 13 byte? Hva skjer da? Det kan dere prøve hvis dere skal gjøre det der, og så skal vi ta pause. Lag badfile på 13 byte, og så kjør rett lib. Hva får dere som output da? Hæ? Du får segmentation fault, ja. Du får returned properly og segmentation fault. Så der begynner noe å gå galt fordi vi begynner å overskrive stacken. Så la oss ta kort kvarters pause der, og så begynner vi å kikke på hvordan vi går videre. Ja, da kjører vi på. Ok, vi ser det at når et program leser inn data på stacken sin, og I det jeg begynner å lese inn mer data enn det plass til, så begynner jeg å overskrive stacken. Og det her blir fort liksom veldig uoversiktlig, så la oss tegne. Så vi sikre på at vi har oversikten. Og mens jeg husker det, jeg skal gi dere et tips for eksamen. Det kommer til å være oppgaver som jeg ber dere om å vise eller tegne noe. Og da, det skal være digital eksamen, og da kommer jeg til å lage oppgaver sånn at det tegneverktøyet I Inspira enabla. Men om dere bare velger å bruke, ikke sant, jeg ser kompendiet, så jeg glad I ASCII-grafikk. Bare velg en monospace font, altså en kurier eller et eller annet sånt noe, og så tegn bokser med noen bindestreker mellom hvis dere vil. Altså, jeg stiller veldig lave krav til kvalitet I illustrasjonen, for å si det sånn. Eller bare sett tekst rundt omkring med en skråstrek ned. Altså, eller bruk tegneverktøyet. Bare så dere vet det at jeg... ingen skal miste noe poeng på grunn av dårlig tegning altså. Ja. Så her jeg nok et eksempel på at jeg bare bruker sånn ASCII-grafikk for å illustrere. Her vi stacken, den kan vi tenke som en bøtte opp ned. Vi husker registerne BP og SP. Nå har jeg skrevet E foran, for dette en 32-bits tilfelle. I 64-bits tilfelle så det ikke alltid slik at argumentene til en funksjon sendes til funksjonen via stacken. Av og til da så sendes den via egne registre, som dere kanskje husker at vi så. Men I 32-bits tilfelle så legges argumentene som regel på stacken. Så nå vi I 32-bits tilfelle da. Det ville vært litt annerledes I 64-bit, men det har ikke noe prinsipielt å si. Så jeg har basepointer og stackpointer som peker til basepointer, peker til starten av en stackframe, ikke sant? Så når jeg går inn I en funksjon, så starter jeg en ny stackframe. Mens SP, stackpointer, peker alltid til toppen av stacken. Og merk dere det, basepointer den brukes til å referere til lokale variable og parametre med offset. Det der husker dere kanskje fra assembly-koden vi så på, at det sto ofte EBP, det sto for eksempel, det var 4 EBP, altså 4 byte ut fra basepointer, som en adresse inn I minnet. Så bruker man gjerne, ja nå sto det vel gjerne prosent sånn, som et register, altså basepoint-registret, den adressen som der, pluss 4 byte. Så basepointer den brukes til å referere til lokale variabler, altså andre variabler på stacken. Så, dette programmet her altså, Retlib. Når det begynner å kjøre, main her, så ser vi der, så opprettes en peker. Så på dette tidspunktet, så vil stacken, når programmet starter, så stacken tom, ser dere. Jeg ser dette, ja. Og så lages det en peker bad file. Og det en 32-bits adresse, den 4 byte. Her tegner jeg så bredden på stacken er 4 byte. Så det, da lages plass til denne bad file. Dette resultatet etter den linja der. Og så tar jeg og åpner en fil. Da skjer det noe greier, men det ikke så farlig. Det, når den linja der ferdig, så ser stacken fortsatt slik ut. Så, der går jeg ut til funksjonen, ikke sant? Der kaller jeg funksjonen buff med parametern eller argumentet bad file. Så här hoppar jag dit med argumentet bad file. Det som då sker på stacken, som jag också kanske husker från eller säkert inte då, men det, vi så i vart fall på stack frame och funktionskall I assemblykode i starten av ämnet. Så då läggs argumentet till funktionen, det läggs på stacken. Det där är alltså den där bad file, argumentet till funktionen, den adressen som ligger eller som ligger där, den läggs där. Och så placeras returadressen till main. Först argumentet till funktionen, så returadressen till main. Och så märkte det. Så läggs innehållet av base pointer. Ikke sant? Base pointer, den pekte där på bunden av stack frame. Alltså main sin stack frame. Men när jag går in I en funktion så lagrar du värdien till gamla base pointer på stacken. Som ikke sant, som jag prövade illustrera här att den pekar dit. Och så sätter du base pointer lik stack pointer för då startar jag en ny stack frame. Och där är jag inne I den nya funktionen. Så när vi går in I funktionen så ser detta alltså slik ut. Då är det gamla base pointer och så returadressen. Och då lager jag här sån upprättar jag buffer på 12 byte. Så när jag kommit in I funktionen och upprättar buffret där och det är det som är viktigt för oss för vi ska skriva det 12 byte och så ska vi börja överskriva. Så det vi ska börja överskriva uppover efter 12 byte då skriver vi alltså 4 byte över gamla base pointer, 4 byte över returadressen. Så då vet vi det att aha, returadressen den ligger då från byte 16 till 20. Och så ligger det bad file argumentet där. Argumentet ligger för returadressen. Så utifrån vad jag har sagt nu så skall dere kunna fortelle mig att när jag skrev över med 13 byte, ikke sant? Här har jag skrivit över. Nu har jag brukt 13 byte istället för 12. Och då fick jag en segmentation fault. Jag fick returned properly, men jag fick segmentation fault. Och segmentation fault, det är en sån interrupt av typ exception att jag försökt att accessera ett ställe I minne jag inte har lov att accessera. Då får jag en minnesegment fail, en segmentation fault. Så nu har jag alltså bara skrivit över lite granne. Låt oss gå tillbaka till stacken. Vad är det jag skrivit över? Gamla base pointer, ikke sant? Jag har skrivit över den. Och var är det jag feiler I koden min? Dere så utskriften. Returned properly. Segmentation fault. Ved vilken kodelinje här tror du feiler? Tror dere feiler? Hæ? Forslag? Ja. Ja, det är riktigt. Det ser jag för skrevet ut return properly, men så får jag segmentation fault när jag försöker göra f close på bad file. Och varför får jag det? Far har returnerat. Och så är det den där pekaren där. Det den jag prövar, den pekar till filen, den prövar jag lucka och då får jag segmentation fault. Varför det? För base pointer, den brukas ju att referera till lokala variabler. Så när jag returnerar till main När jag returnerar till main, då poppar jag den av stacken och så prövar jag att bruka den til å referere til hvor den Men den har jeg begynt å overskrive. Så når jeg da prøver å bruke den gamle basepointer som vi har overskrevet med en byte, da får jeg bare skrot. Da får jeg segmentation fault, fordi den nå ødelagt. Den har jeg overskrevet med en byte, så den ødelagt. Jeg vet ikke hvor den peker hen. Men når jeg da prøver å bruke den, det fører til segmentation fault. Fordi det den gamle variabelen som i main. Når jeg prøver å bruke den der for å lukke fila, da får jeg segmentation fault. Ok. Kan dere prøve? Prøv å lag bad file med 13, 14, 15, 16 byte. Skal vi se, der. Da har vi en bad file på 16 byte. Kjør den nå. Og så lager dere bad file på 17 byte. Og kjører den. Ble det noe forskjell på om det var 16 eller 17 byte I bad file? Ja. Når vi kjørte med 16, da får jeg samme. Hva skjer når jeg kjører med 17 byte? Ja, får jeg skrevet ut return properly da? Nei. Ikke sant? Da har vi bevist det at når jeg fyller med 17 byte, og jeg vet stacken vår, den ser sånn ut, da har vi begynt å overskrive returadressen. Så da får jeg heller ikke returnert. Så det sånn, når jeg nå skrev 17 byte, aha, der returadressen. Så da vet vi når vi finnet det på byte nummer 16, da, hvis du nummererer fra 0, der starter returadressen. Ok, så la oss nå ta, nå må vi finne noen adresser. Så vi skal nå finne adressen til system. Så nå vet jeg hvor returadressen La meg starte med å finne adressen til system. Og adressen til exit-funksjonen. For så lenge jeg skrudd av address space layout randomization, så kan jeg klare å finne de adressene, for de vil være antageligvis de samme hver gang. Det ikke sikkert, men antageligvis. Og det han gir meg noe hjelp inni her sånn. Skal vi se. Ja. To find out the address of any libc function, you can use the following gdb commands. Så hvis jeg setter et breakpoint på main, og så sier jeg run, og så sier jeg p system og p exit, så vil jeg klare å finne de variablene. Så gdb, la oss gjøre det også. Kjør gdb på retlib. Husk på bindestreken som skråstreken. Og så setter vi breakpoint på main. Og så var det run. Og så kunne jeg søke etter funksjoner p system og p exit. System, den altså på hex, 0x, det bare at det hex-adresse, B893DF, 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 det en fordel at jeg skriver det riktig, og exit tilsvarende på hex, B7 EBA4. Det exit. Ok. Så da kan vi ta en quit der. Og da vet jeg at jeg må returnere dit. Og når den ferdig, så skal jeg returnere dit. Og da, men da trenger jeg å sende med de argumentene der. Så det skal være argumentet til funktionen. Men vi vet jo det fra stacken, at vi vet jo det at returadressen og før returadressen, der ligger argumentet til funksjonen. Så, og exit har ingen argumenter, så hvis jeg nå skriver over med returadressen og det vil si før argumentet så ligger returadressen. Så rekkefølgen må bli at jeg skriver over adressen til system, og så når system ferdig, så skal den returnere til exit, og etter exit så ligger argumentet til system. Så rekkefølgen på stacken må bli at jeg skriver over med adressen til system, så adressen til exit, og så må jeg ha denne adressen til denne stringen bin sh. Men denne bin sh, den kunne jeg for så vidt, plassert den i bad-file og sendt med adressen til den. Men la oss nå følge hva han foreslår her. Putting the shell string in memory. One of the challenges in this lab is to put the string bin sh into memory and get its address. This can be achieved using environment variables. When a C program is executed, it inherits all the environment variables from the shell that executes it. The environment variable shell points directly to bin bash and is needed by other programs. So we introduce a new shell variable, my shell, and make it point to set shell. Export my shell. Så hvis vi bare lager oss en ny environment variabel som vi kaller for my shell, hvor den da? Hør så. Burde gjort det her med en gang. Shift. Det var shift og backslash, det pluss. Og minus, det pluss. Og minus sånn. Skal jeg se. Og det pluss. Og hvis dere trykker minus, så får dere skråstrek. Og hvis jeg skal ha lik, så hva må jeg trykke da? Ikke det over 8? Hæ? Det bare vanlig backslash det. Ja. My shell. I hvert fall hos meg så skal dere ha lik, så det backslash. Og framover slash. Hvor framover slash? Det var der, ja. Takk. Sånn, ikke sant? Da har jeg fått laget meg en environment variabel. Det rett og slett når jeg sier export, så eksporterer jeg den, så den blir globalt tilgjengelig. Så alle programmer jeg starter nå. Og sagt, det litt greit å vite det her altså, at noen programmer, eller de fleste programmer, de kjører med environment variabel i minnet, som kan påvirke oppførselen til et program. Så da jeg hadde vel et sånn hjelpeprogram her, ja, et som heter FindShell. Så hvis jeg nå bare kompiler dette FindShell-programmet, Gjør ikke noe om det gir noen feilmeldinger. Sånn. Da ser vi at denne teksten her, den befinner seg på heks B, og så fem F-er. F, 74. Ok. Da har vi adressene, og så vet vi, nei, jeg skal ikke ha mailen min opp, der. Og så vet vi det, at på plass 16, der skal vi ha adressen til system, plass 20 skal være til exit, og 24. Så nå, hvis dere ikke er glad, har jeg nano? Ja, jeg har nano her, hvis dere ikke er glad i VI. Så kan dere bruke nano. Jeg tror jeg bruker den jeg også, akkurat nå. Jeg hadde Vim der også. Det var den jeg hadde kanskje også. Hvis vi nå åpner exploit, og da bin sh, bin sh, den skal da være, har vi funnet fram til, bin sh, den på plass 24, 20, exit 20, og system på 16. Så den skal på 24, og system, den skal på 16, det den vi skal returnere til, og exit, den skal på plass 20. Og jeg kan starte med exit, den på hex B7, EBA B7 EBA 4 og system den på hex B8 9 3DF. Fikk dere alle sammen de samme adressene? Antageligvis. Og bineso, den på hex BFFFFF 74. Jeg skriver riktig der, har jeg ikke det? Så da blir altså X, Y, Z her 24, 16, 20. Ja?
Hvorfor den lengre, den adressen?
Den, skal du se, den egentlig ikke, altså... Bare at den libc ligger langt ned i minnet. Mens bin SO noe som en environment variabel som ligger i toppen av minnet. Ok, da lagrer vi den. Og så kompilerer vi. Ja, dere ser jo disse adressene på tavla. Så kompilerer vi exploit. Pass på tab completion her, så dere ikke overskriver fila. Kompilerer vi den. Hva har det gjort galt nå da? Ja. Det var pinlig. Hvor semikolon henne? Hæ? Ø? Ja. Semikolon? Det ø. Sånn. Da har jeg kompilert den. Så kjører jeg den. Og hvis jeg nå sjekker hva... Så ser vi at da fikk jeg lagd en bad file som 40 byte. Da, hva skjer nå? Det noen av dere som vil prøve først? Jeg satt i går og så akkurat den der scenen fra Terminator 3 når de trykker yes på å launche Skynet. Så det jeg tenker på nå, at vil dere trykke først? Og så må dere si, nei, du tar ansvaret. Altså. Det noen som har kjørt? Skjedde noe? La oss se. Jeg fikk ikke noe output. Who am I? Jeg blitt rota? Nei. Det virka ikke. Men hva det dere observerer? Jeg fikk ikke noe output. Hvorfor fikk jeg ikke noe return properly? Hvorfor fikk jeg ikke noe segmentation fault? Så det det her tyder kanskje på, altså når programmet, ikke sant? Jeg har adressen til system og exit og bin SO. En av disse tre feil. Hvem tror dere feil? Tror dere exit feil? Antageligvis ikke, for jeg får jo avsluttet uten noe feil. Så programmet mitt oppfører seg helt pent og pyntlig. Så antageligvis så feilet system på en eller annen måte, men og da returnerer den til exit som avslutter. For jeg fikk jo ryddig, fin avslutning, ikke noe feil på noe som helst måte. Og da antageligvis... Så siden exit var riktig, og jeg fant system på samme måten, så nok system også riktig. Men da spørs det om det noe gærlig med det argumentet der, da, i og med at jeg ikke får kjørt noe selv. Så la oss igjen se om vi kan få litt hjelp fra GDB. Hvis vi bruker GDB, sånn, og så setter vi et breakpoint. Jeg hadde den kanskje i sted. Breakpoint ved main. Og så run. Skal vi se om For han viste oss Her forklarer han stacken på samme måten som jeg for så vidt har gjort for dere. Nei, det her det, han har ikke med den delen, men jeg kan det står I kompendiet, det Jeg kan, når jeg kjører, jeg kan bruke XS for examine string I GDP. Så la oss se på adressen, for det på adresse hex BFFFF74. Der skal bin SO være, ikke sant? La oss se hva som der. Ja, den jo der. Ja. Ja, MyShell der også. Det der jo ikke det som skal som argument til system. Det bare bin SO. Så la oss se da. Hvis vi... MyShell, husk at hvert tegn en byte, så jeg må flytte meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 pluss 8, mye det? Nei. Det 6. Se. Ja. Bra. Så kanskje den der mer riktig. Så hvis vi bytter ut 4 med C, da skal vi være der. Kan dere prøve å gjøre det? Det quit her. Så hvis vi tar opp igjen exploiten vår, og så bytter vi ut 4 R for replace med C, og lagrer den, så bytter ut 4 med C der, og så kompilerer den igjen, og så må vi huske på å kjøre den for å generere en ny bad file. Så kanskje, jeg vil la dere ta ansvaret, det noen som får kjørt den der og får noe til å skje? Det så lite som skal til før det et eller annet sånn fikleri man henger seg opp I, men det noen som har kommet noe videre? Ok. Jeg tror det skal fungere nå, vi får se. Nei. Den der virker ganske... Var det noen av dere som fikk den der? Der var første rut. Det så reaksjonen. En ekte hacker. Ja. Der... På... Der ser jo det at her det tydeligvis at han prøvde å kjøre inn SO. Så der mangler jeg en B og en slash først. Så hvis vi bare... Hvis vi går fra C og to tilbake og setter inn en A.
Men hvorfor hoppet den så langt? Det blir telt på eksistens.
Ja, hvorfor hoppet den så langt nå? Det der hadde jeg svaret på en gang, men jeg husker det ikke nå, beklager. Det har altså hvor ting plasseres inn I minnet fra environment-variablene det avhenger altså det avhenger argumenter som blir med tungfunksjonen, det avhenger av lengden på programnavnene det en del sånne ting som gjør at det forflytter seg av og til men beklager jeg har ikke hatt svart det på skal vi se, men hvis vi prøver der har jeg gått litt ned, nå skal den være riktig, så hvis jeg kompilerer den nå, og så kjører exploit, lager ny bad file, og så gjør retlib der da. Who am I? Der vi. Da har vi fått rootshell. Var det flere som kom I havn? Ja. Dere kan forresten selvfølgelig se også I I kompendiet så ser dere alle disse instruksjonene som vi kjørte nå og de riktige adressene tror jeg også alt sammen står I kompendiet da selvfølgelig så Ja, så det der ikke sant? Return to libc. Det her var da angrepet som kom når operativsystemet innførte beskyttelsesmekanismen ikke eksekverbar stack. Ja vel, da, men jeg trenger ikke å skrive kode på stacken, jeg kan bare returnere og utnytte libc I stedet. Så det her var det som kom etter det. Og da var selvfølgelig mottiltaket mot return to libc var address space layout randomization. For å si, jeg avhengig av å vite disse adressene. Og når du har address space layout randomization, så forflytter du disse random. Hver gang du starter programmet, så velger du en sånn random offset, så de flytter seg rundt hele tiden. Og da blir det mye vanskeligere å finne disse adressene. Men merk dere, det ble mye vanskeligere, ikke umulig. Det kom nye teknikker som klarte å komme seg forbi det sånn av og til. For det er også viktig å tenke at det ikke sånn at du liksom absolutt må komme deg videre. Du må bare ha en viss sannsynlighet for å lykkes med et angrep. Da vil du bare kunne så, og du kan gjenta det mange ganger, så har du en fungerende exploit. Så return to libc. Det masse mer man kunne gjøre ut av det. Man kan også generalisere det der til å gjenbruke alle mulige slags komponenter du finner I minnet. Og da kalles det return-oriented programming. Jeg linket til, hvis noen interessert å studere det, så det en flott gjennomgang av return-oriented programming som en video fra Black Hat I 2008, tror jeg, som går gjennom alle detaljene I det. Vi skal ikke gå inn på det da. Men det som sagt, address space layout randomization, det mottiltaket denne type angrep. Skal vi se. Jeg tror at vi avslutter der, for da jeg har igjen en sånn knapp ja, I en knapp time. Så første timen I morgen så fullfører vi pensum. Andre timen I morgen, vi har andre timen I morgen, og så har vi tirsdag neste uke. I arkivet så har jeg vel allerede, jeg har lagt ut en eksamensoppgave. Jeg håper ikke det årets oppgave. Nei, det det ikke heldigvis. Der ligger fjorårets ordinære eksamensoppgave. Og så ligger det under løsningsforslag. Så jeg skal legge ut resten av løsningsforslagene her. Nei, vent litt. Jeg har ikke lagt ut løsningsforslaget til fjorårets eksamen enda. Men kan dere se gjennom den oppgaven der til i morgen og noter ned hvilke oppgaver dere på denne eksamen her ville finne mest utfordrende. Det vil si hva dere vil jeg skal repetere gjennomgå. Hvis dere har tid, så prøv å gjøre oppgavene. Men hvis alle sammen ser gjennom fjorårseksamen, så rekker jeg andre timen i morgen, så kan jeg gå gjennom et par av de oppgavene der. Men jeg er avhengig av at dere forteller meg hvilke. Ok? Så i morgen, andre timen i morgen, så spør jeg dere hvilke dere ønsker gjennomgå. Og da det fint om dere har et svar. Ja. Flott, da ses vi i morgen.